dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minuta të vim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruksel, pamarrveshje ka përfunduar rreth 7 bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Mekanizma zbatues të marrveshjes eventuale me Beogradin në Prishtinën zyrtare konsiderohen të rëndësishëm. Presidenti Amerikan Barack Obama po viziton bregun perëndimor. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në bregun perëndimor. Obama do zhvilloj bisedime me presidentin palestinez Mahmud Abbas dhe udhëhes të tjerë palestinez. Analistët thanë se palestinezët akuzojnë Obamën se kanë bërë shumë pak për të ndaluar Izraelin që të mos ndërtojnë vendbanimet në tokën që ata shpresojnë se një ditë do të jetë pjesë e tyre. Pas takimeve në Ramallah, Obama udhëton përsëri në Jeruzalem, ku do të mbajë një fjalim para studentëve izraelit. Në një raport të ri të organizatës Amnesty International, thuhet se avokatët mbrojtës në Kaukazin Verior të Rusisë janë të friksuar, shpesh të kërcënuar dhe ndaj tyre ndonjëherë ushtrohet edhe dhunë fizike. Raporti thot se për këto raste kërcënuesit nuk janë ndëshkuar. Në raport paraqiten raste ku avokatët janë keqtrajtuar dhe në një rast edhe vrarë. Amnesty thot se autoritetet duhet të sigurojnë që avokatët të jenë të lirë për të mbrojtur të drejtat e klientëve të tyre pa frikë. Kaukazi Veriut është skenë sulmeve të shpeshta nga ana e grupeve të armatosura. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso në Rusi tha se është shumë i shqetësuar rreth krizës së Kipros. Barroso arriti në Moskë të enjtën për bisedime me kryeministrin rus Dimitri Medvedev. Kiproja është raportuar të jetë në krye të agjendës së bisedimeve. Ministri i Financave në Kipro, Mihailis Saris, gjithashtu është duke qëndruar në Moskë për një takim me zëvendës kryeministrin Igor Shuvalov për të diskutuar një kredit të mundshme ruse. Ruset kanë $31 milion para të gatshme dhe të korporatave private të depozituara në bankat qipriote. Krerët qipriot pritet të diskutojnë një plan të ri për të shmangur një situatë të vështirë financiare, pasi parlamenti hodhi poshtë një marrëveshje për ndihmë nga BE-ja. Policia pakistaneze bën të ditur se një bombë ka shpërthyer në një kamp ku janë të vendosur persona të zhvendosur pranë Peshawarit. Policia tha se të paktën 12 njerëz kanë humbur jetën. Shefi i policisë së Qarkut i tha Radios Evropa e Lirë se sulmi ndodhi në kampin Yulazai derisa ishin duke u shpërndarë ndihma për refugjatët. Shefi i policisë tha po ashtu se bomba ishte vendosur në një automjet mjekësor i cili i takonte një organizate jo qeveritare dhe të paktën 2 fëmijë kanë vdekur. Raportohet po ashtu se më shumë se 30 persona të tjerë janë plagosur. Drejtuesit e YouTube thonë se më shumë se 1 miliard njerëz tashmë janë vizitorë në faqet e tyre në internet çdo muaj. YouTube e bëri njoftimin një ditë më parë. Google ka bler YouTube-in për $1.76 milion në vitin 2006, kur kishte rreth 50 milion përdorues në mbar botën. Dham bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka përfunduar pamarrveshje rreth 7 bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, të cilët kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Megjithatë, si Hashim Thaçi ashtu edhe Ivica Dačić kanë thënë se është shënuar përparim. Për herë të parë, bartësit e dialogut së bashku me shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton kanë dalë në konferencë të përbashkët për gazetar. Augustin Palokaj njofton nga Brukseli.
Takimi i 7 me radhë i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić të ndërmjetësuar nga Catherine Ashton, përfaqëse lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, nuk ka nxjerrur një marrëveshje konkrete, por palët kanë thënë se janë afruar shumë afër marrëveshjes. Takimi ka përfunduar mbrëm pas më shumë se 12 orësh bisedime në nivele të ndryshme, në takime trepalshe, por edhe në takime bilaterale të baroneshës Ashton me dy kryeministrat. duke folur para gazetarve, ku për herë të parë dolën të tretë së bashku. Baronesha Catherine Ashton falenderoj dy kryeministrat për atë si që quajti ajo angazhim konstruktiv dhe përkushtim për të gjetur marrëveshjen. Ajo tha se jemi shumë afër marrëveshjes për çështjet më të vështira në dialog që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës. Baronesha Catherine Ashton paralajmëroi se takimi i radhës do të jetë me datën 2 prill dhe se deri atëherë pret konsultime që do të çojnë deri tek marrëveshja përfundimtare. Ashton po ashtu deklaroi se ky takim i radhës me datën 2 prill do të jetë edhe i fundit për këtë grup çështjesh. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri po ashtu tha se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë Beogradin dhe Prishtinën që të arrijnë qëllimin e tyre. Dy kryeministrat, Thaçi dhe Dačić, thanë se nuk mund të thonë nëse janë shumë afër apo shumë largë marrëveshjes, por që të dy të lanë përshtypjen se negociatat të po shkojnë në drejtim të duhur. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić theksoi se Serbia është e gatshme për kompromis dhe se mendon se propozimi i Serbisë për bashkësinë e komunave serbe është rruga më e mirë për të gjetur një zgjidhje për siç e quajti ai paralelizmin e institucioneve në Kosovë. Dačić tha se nëse do të ketë mirëkuptim dhe nëse do të kuptohet se çfarë do të bëjë ajo bashkësi e komunash dhe cilat kompetenca do t'i ketë, atëherë marrëveshja është e mundur shumë shpejt. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke folur para gazetarëve, tha se Kosova po vazhdon të çaset dialogut në mënyrë konstruktive dhe se pret që të ketë shumë shpejt një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, marrëveshje e cila do t'i hapë rrugë bashkëpunimit rajonal, por edhe integrimit të rajonit në strukturat euroatlantike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk foli për mbajtjen e bisedimeve 12 orëshe, por ai tha se punët janë duke shkuar në drejtim të duhur. Shteti i Kosovës dhe shteti i Serbisë kanë humbur shumë kohë, kemi humbur shumë kohë si vende dhe si popuj, dhe ka ardhur koha që tash të hapim një kapitull të ri, kapitull të bashkëpunimit e jo të konfrontimit dhe konfliktit, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Të dy kryeministrat, siç tha në orët e vona të natës mbrëm Ashton, do të fluturojnë me të njëjtin avion për New York, ku nesër do të zhvillohet një diskutim për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Përcaktimi i afateve kohore dhe mekanizmave zbatues të marrëveshjes eventuale me Beogradin për Prishtinën konsiderohet shumë i rëndësishëm, asa edhe vetë arritja e marrëveshjes. Nga zyrat e presidentes dhe kryeministrit të Kosovës thonë se çdo marrëveshje arritur në Bruksel do të duhet të ketë edhe anekset për zbatim. Ziadin Gashi njofton.
Ramos Tahiri, këshilltar politik i presidentes Atifete Yahyaga, thot se është normale në negociata që një palë të dyshoj tek tjetra kur është në pyetje zbatimi. Andaj, edhe në këtë rast, Kosova si pas ti po tregohet e kujdesshme që në nënshkrimi eventuali marrëveshjes të mos jetë vetëm në funksion të marrjes së datës për antarësim në BE, por edhe në funksion të qëllimit të negociatave e që ka të bëj me shuarjen e strukturave paralele serbe në veri dhe vendosjen e normalitetit në atë pjesë.
Kosovare po frigohet, që kur edhe gjithë tjerë, që Serbia po i bon këto bisedime ose këtë dialog vetëm për me marë datën për andarësim e Bashkimin Evropian, a nuk është interesume për zbatimin e tyre. Tash do të kemi këto zyrat ndërlidhëse ose oficerë ndërlidhëse, por Bashkimi Evropian do të ketë mekanizmat dhe kjoj mekanizmat për përcjellën e zbatimit dhe të implementimit këtyre marrëveshje.
Në mekanizmat zbatues përveç Bashkimit Evropian si garantues, do të përfshiheshin edhe delegacionet qeveritare të dyja shteteve, thot Tahiri. Sipas tij, marrëveshjet do t'i kenë edhe datat dhe afatet, por një vlerësim i parë i zbatimit do duhet të bëj para se Serbia të fitonte eventualisht datën e negociatave për antarësim në BE. Edhe Bekim Çollaku, këshilltar politik i kryeministit Hashim Thaçi, potencon rëndësinë që ka përcaktimi fazave implementuese të marrëveshjeve përmes anekseve ku palët i japin zotimet e tyre se atë që kanë firmosur edhe të zbatojnë.
gjëja më rëndësishme që ndërlidhet me marrëveshjen eventuale që mund të rezultojë në përfundim i këtij procesi është aneksi që ka të bëjë me implementimin e marrëveshjes të arritur deri më tani. Domethënë fakti që mund të ketë një marrëveshje të shkruar në fund të këtij procesi është një gjë e mbisorës për neve, sepse vetë qëllimi i këtij procesi ka qenë që të rezultojë me një marrëveshje të shkruar.
Por përveç Prishtinës dhe Beogradit, një faktor tjetër me rëndësi për zbatimin e marrëveshjeve, sidomos asaj për veriun e Kosovës, është edhe komuniteti serb që jeton në komunat veriore. Disponimi aktual politik i liderëve të veriut është në kundërshtim të plot me atë që po bisedojnë Prishtina dhe Beogradi në Bruksel. Marko Jakšić, njëri nga liderët e veriut, thotë se komunat veriore nuk pranojnë që të hyjnë në kuadër të institucioneve dhe kushtetutës së shtetit të Kosovës. Sipas tij, askush nuk do të mund të detyrojë serbët e veriut që të ndahen nga Serbia.
Mi nëshimo menjati institucije srpske države za albanski iz Prištine, da nëshimo da menjamo državu za navodnu autonomi ili za bilo kakvu regiju.
Ne nuk do të ndërojmë institucionet e shtetit serb me ato të shqiptarëve në Prishtinë. Nuk do të ndërojmë shtetin për një lloj autonomie apo çfarëdo rajoni. Madje edhe në rast se Beogradi pranon një gjë të tillë, atëherë serbët e veriut të Kosovës do të shpallin autonomin për brenda Serbisë, por me institucionet të shtetit serb, ka thënë Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prindrit e fëmijëve me sindromin Down në Kosovë thonë se kanë vështërsi të mëdha në arsimimin e tyre dhe se gjithë bara u mbetet prindërve pasi nuk kanë mbështetje institucionale. Nënat e fëmijëve me këtë sindrom e veçojnë çështjen e mungesës asistentëve në shkolla. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit në Kosovë thonë se nuk parashihet ekzistimi i asistentëve pasi qëllimi i shkollës është pavarësimi i tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Personat e prekur me sindromën Down, edhe pse kanë arritur mjaft që të inkuadrohen në shoqëri, sipas përfaqësuesve të organizatës Down Sindrom Kosova, sfidë mbetet arsimimi i tyre. Leonora Shabani, e cila vetë është nënë në një fëmije me këtë sindrom dhe një herit udhëheq organizatën Down Sindrom Kosova, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe pse tashmë ka arritur që përmes organizatës në fjalë të regjistrojë rreth 30 fëmijë në qerdhje dhe më shumë se 20 fëmijë në shkolla të rregullta, cilësia e arsimit për ta mbetet dhe mangët.
Gjithë arsimimi për fëmijët me nevojat veçanta dhe sidomos për fëmijët me sindromin Down, i gjithë arsimimi është sfidë për sidomos për prindrit që duhet më ballafaqojnë me shumë gjëna. Pikë parë, vajza jam është në shkollimin e rregullt, nuk ka literaturë, asistentën duhet me pagu vetë prindri për me pas një asistente, për me asistu mësuesën. Pa asistente është jam shumë e sigurt që fëmijët shumë rrallë mund me arrit një sukses edhe për një jetesë matë pavarë.
Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit tashmë kanë deklaruar se në Kosovë ekzistojnë 7 shkolla speciale, 70 klasë të bashkangjitura dhe 3 shkolla gjithë përfshirëse. Lulavere Kadriu, zyrtare në Ministrinë e Arsimit, thotë se institucioni në fjalë nuk parashë që për secilin fëmijë të paguaj asistent në mënyrë që të punojë me fëmijët me sindromën Down brenda klasës.
Për fëmijët me sindromën Down dhe për kategoritë të tjera të fëmijëve, zakonisht ne parashohem të ketë edhe jemi duke punuar si mbrojtës në shtet, cilët janë profesionistë punojnë me fëmijët me nevojat të veçanta, cilët punojnë në nivel shkolle dhe i mbështesin fëmijët me nevojat të veçanta, të cilët janë nëpër klasa të vendosur, nëpër klasa të rregullta. Mirë, për fëmijët me sindromin Down, ne nuk parashohem që të ketë, domethënë, asistent, për arsye se qëllimi i shkollës është mi pavarësuar fëmijë, jo mi botë mbarur.
Por sipas zonjës Shabani, problemet rreth shkollimit për fëmijën me sindromën Down mbesin të mëdha.
Prandaj literaturë nuk kemi, për fëmijët me nevojat veçanta nuk ka literaturë, nuk kujdeset kërkosh, nuk ka logoped. Domethënë, e gjithë arsimimi për fëmijët e tonë dhe janë vetëmit prindërit që kanë fëmijë me nevojat veçanta që e paguajnë arsimimin publik.
Ndërkaq një tjetër nënë e cila ka vajzën e saj me sindrom Down, thotë se ajo është shumë e lumtur që ka një vajzë të tillë. Si pasaj ajo shumë mirë është inkuadruar në shkollë të rregullt.
14, 28 janë më ima 14. Në shkollën e rregullt të kamilleria në bregën e dilit, është shumë mirë. E falenderoj Zotin që ne ka falë këta fëmijë.
Shprehet zonja Raza Gashi. Sindroma Down është një nga qregullimet më të zakonshme që vepron në 1 në 750 lindje dhe predispozitat më të mëdha i ka nënat mbi 35 vjeqe. Sidoqoftë, dita botërore e personave me sindromën Down është me 21 mars dhe shënohet tash disa vjet edhe në Kosovë me aktivitete të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe gjusë ndëruar këtu po japim fund këti emisioni, dërsa emisionet e radhës janë në orën 16:21. E juftojmë që të klikoni dhe në vetfaqen tonë që është europaelir.org për të informuar më trejat nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë Arto Vonshetsi dhe Mahir Elçani që bëri realizimin teknik, ju dëshërojmë një ditë mbarë dhe mirë dëgjofshim.